en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasileden sonra yeniden beraber.
Pardon, prezident gelir, o temizliği bile. Başka küçeler bakımsızlık, bir yamurçılık. Ayıp olsun bu Bakı şehri icra hakimiyetinde. Lazım bir seviyede galiba geçtik. Vatandaşa göstermiyor.
Hangi sözlerden olsa problemler yanar. Oralar temizliği. Nereden götürür ki? Samata rahatsızlığını götürür. Seçilen menzil komünal tesefası temizlemez.
Bakını yazda sel, qışda buz əlində qoyan pul çatışmazlığı, təcrübəsizlik yoxsa sadəcə korrupsiyadır?
Dünən oğlum da yıxılıb yerə, əzilib burada. Bugündəki qızım belə yıxıldı pləkəndən. Belə zülüm bu nə deməkdir ki?
Hər mərdi yayda gözəli üçün vurublanma yaş olanda da yıxılıb ha?
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda kommunal xidmətlər, rüşvət və korrupsiya riskləri müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, korrupsiya metrdə polemikaya sən də qatıl. Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Facebookdasan?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız
vaxtının aldığını görüb Facebook-u tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebook-u bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizin də mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Misir oliqarxlarının pullarının Azərbaycandakı izinə düşmüşdük. İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Qubad İbadoğlu ilə Misirin çirkli pullarının Azərbaycana necə yol tapması barədə araşdırmanı şərh edirdik. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycan universitetləridir. Necə olur ki, Azərbaycan universitetləri bölgənin digər ölkələrinin universitetlərindən geridə qalır. Dünya Ali Məktəblərinin Webometrics reyting cədvəlində Azərbaycan universitetlərinin aşağı yer tutmasının səbəbləri barədə təhsil üzrə ekspertlər Etibar Əliyev, Əlifsət Osmanlı və Şahlar Əskərovla söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Və konkret olaraq dinləyicilərimizə bir sualımız var. Siz hər hansı bir universitetin web səhifəsindən nə zamansa istifadə etmisinizmi və ümumiyyətlə, internet sizin universitetlə təmaslarınızda nə isə universitet barədə və yaxud universitet vasitəsilə nə isə öyrənmənizdə necə yardımcı olur sizə? İnternet, universitetlərin internetləşdirilməsi barədə nə fikirləşirsiniz? Əgər aranızda tələbələr varsa, əziz dinləyicilər, bu suallara sizdən cavab verir, sizin təcrübənizi öyrənmək istəyərdik. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Pardon, prezident gelir, onu təmizləyiblər. Başka küçələrə baxırsızlık, biyabırçılık. Ayıb olsun bu Bakışehir icra hakimiyyətində. Lazım bir səviyyədə qayğı keçdik. Vətəndaşa göstər. Hansı küçələrdə olsa problemlər yanar, oraları təmizləyir. Qardan götürür ki, zamanda rahatlığını görür. Səkilər mənzil kommunal təsərrüfatı təmizləməyir.
Bakını yazda sel, qışda buz əlində qoyan pul çatışmazlığı, təcrübəsizlik yoxsa sadəcə korrupsiyadır?
Dünən oğlumla yıxılıb yerə, əzilib burada. Bugündəki qızım belə yıxıldı pləkəndən. Belə zülüm bu nə deməkdir ki?
Hər mərdə yayda gözəli çımqırıblanma yaş olanda da yıxılır da.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda kommunal xidmətlər, rüşvət və korrupsiya riskləri müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, korrupsiya metrdə, polemikaya sən də qatıl. Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz və sizinlə efirdə mən Xədicə İsmayılovayam və qonaqlarım studiyada təhsil üzrə ekspertlər Əli Əsəd Osmanlı və Etibar Əliyev. Telefon xəttində yenə təhsil üzrə ekspert, parlamentin təhsil komissiyasının keçmiş rəhbəri Şahlar Əskərovda. Hər vaxtınız xeyir bəylər, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün bu qarlı, çovğunlu gündə və Veba Matrix adlı bir reyting cədvəlində, hansı ki, xüsusilə universitetlərin internet deyək ki, internetlə inteqrasiyasını qiymətləndirir. Bu cədvəldə Azərbaycanın yeri barədə söhbət edəcəyik. Və Dünya Ali Məktəblərinin Veba Matrix reyting cədvəlində 2012-ci ilin deməli, yanvar ayı üçün açıqlanan bir reyting cədvəlində Dünya Ali Məktəblərinin ümumi gücü müasirliyi, o cümlədən elektron virtual dünyada gücü tanınması əsas götürülərək 23 min ali məktəb, o cümlədən Azərbaycandan 38 ali məktəb öyrənilib, tədqiq olunub, nəticədə ali məktəblərin adı açıqlanıb, onların hər birinin tutduğu yerdə bəllidir. Reyting üzrə yüksək liqada Azərbaycandan yalnız bir ali təhsil müəssisəsi Xəzər Universiteti yerləşir. Bu da 6233-cü yerdədir. İkinci liqada, yəni ikinci üçlükdə ilk üç yeri Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası tutur ki, bunların da yeri 7771-ci, 8833-cü və 8926-cıdır. Yəni ikinci üçlüyə düşən üç universitet var. Yəni əsas universitetlər bunlardır. Ümumilikdə Azərbaycanın 18 universiteti ikinci üçlükdədir. Üçüncü liqada ən sonuncusunda da 19 Azərbaycan universiteti var. Veba Matrix-ə görə ilk liqada, yəni birinci liqada Xəzər Universitetinin də daxil olduğu liqada Gürcüstandan 10, Ermənistandan 5, Moldovadan 6, Belarusdan 16, Estoniyadan 14, Latviyadan 15, Litvadan 20, Qırğızistandan 4, Qazaxıstandan da 20 ali məktəb daxil edilib. Və Yüksək liqada ən çox təmsil olunan ölkələr Birləşmiş Ştatlar, Amerika Birləşmiş Ştatları 1722 universitetlə, Çin 567 universitetlə və Yaponiyada 388 universitetlə. 2004-cü ildən elan olunur bu Veba Matrix. Doğrusu Azərbaycan burada iştirakı ilə bağlı İlk dəfədir biz müzakirə edirik, bilmirəm neçənci ildən müzakirə olunur, amma hər halda görünən budur ki, Azərbaycan universitetlərinin internetləşdirilməsi ilə bağlı ciddi problem var. Əli Əfsət bəy,
buyurun,
siz nə düşünürsünüz?
Bu yalnız internetləşdirmə deyil, həm bir ümumi səviyyədə, həm müasirlik, bir də üstəgəl internetləşdirmə. Yəni, bunların heç birinə burada o qədər də üstünlük vermir. Yəni, bu məsələyə kompleks baxılır burada. Bilirsiniz, Xədicə xanım, əslində belə məsələyə aydınlıq gətirmək üçün vəziyyətə niyə bu hala gəlməsindən bağlı Həmin buna rəhbərlik edən, yəni təhsil nazirinin mi, ya hansısa bir universitetin rəhbəri belə müzakirələrdə iştirak eləsə, bu daha yaxşı olar ki, yəni onlar da deysinlər. Əlbəttə, bizdə ekspert kimi öz fikirlərimiz var, bunu söyləməyimiz də bu daha yaxşı olar ki, yəni məsələnin daha belə ətraflı təhlil olunması üçün bu yaxşı olar. Bəli, burada doğrudan da biz bu siyahıya baxanda bir bizdə təhsillə bağlı acınacaqlı bir durumun yaşandığını biz görürük və belə götürək ki, bizim üçün ən ağrıcı şeylərdən biri budur ki, məsələn Gürcüstandır, tutaq ki, Ermənistandır, Qırğızstandır, Moldovadır. Biz əgər bu dövlətləri bizlə müqayisə eləsək, onlar bizdən belə götürək ərazicə, əhalicə, belə götürək ki, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən çox geridə qalmış dövlətlərdir. Yəni biz onlardan xüsusən də Ermənistandan biz qat-qat durumumuza görə, iqtisadi durumumuza görə biz yüksək səviyyədik. Amma gəlin bu təhsilin vəziyyətinə baxanda tamam bir belə götürək ki, tərs proporsional bir vəziyyət yaranır burada. Məsələn, belə götürək ki, Gürcüstanda çox kasıb bir dövlətdir. 10 dənə universitetin belə götürək olması və yaxud Ermənistanda 5 universitetin olması və yaxud belə götürək ki, məsələn, belə qonşu İranın 59 universitetinin bizdən rəli olması, Türkiyədə 112 universitetin bizdən rəli olması, bu doğrudan da çox ağrıdıcı bir məsələdir. Biz bu haqda düşünməliyik. Bilirsiniz, mən burada bir fikir oxumaq istəyirəm. Bunu mən elə bura gəlməmişdən əvvəl belə bir kitab çap olunubdur. Azərbaycanın Təhsil Nazirləri adlı bir kitab çap olunubdur. Qalın bir kitabdır, həddən artıq nəfis formada çap olunubdur və o kitaba bizim hörmətli nazirimiz ön söz yazıb. O ön sözdən olduğu kimi mən deyiləm, yazılan fikri buraya köçürmüşəm. Deyir, mən təhsil naziri kimi müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən qonşu İran və Türkiyə Respublikalarında dəfələrlə xidməti səfərlərdə olmuşam. Azərbaycanda insanların təhsil səviyyəsi hər iki ölkədəkindən qat-qat yüksəkdir. Yəni, bunu baxırsan, real vəziyyət bir şey, amma biz tamam başqa bir şeyi deyirik, onun əksini deyirik. Bu cür ola bilməz. Yəni, özü də belə danışaq ki, bu ayrı-ayrı belə götürək beynəlxalq təşkilatlar bizim təhsilimizlə bağlı öz fikirlərini gəlirlər, deyirlər, Dünya Bankıdır və yaxud tutaq ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Gəlirlər, fikir söylüyürlər və onlar əgər o fikir bizim xoşumuza gəlməyəndə o dəqiqə onun arxasınca danışırıq ki, onlar ikili standartına yanaşırlar, onlar belə götürək ki, bizi istəməyən təşkilatlardır. Məsələn, yazıda varsa, məsələn, bu təşkilat, OECD təşkilatı yoxdur mu? Gəlib PISA çərçivəsində, yəni bizdə
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı.
Bəli, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı PISA proqramı çərçivəsində gəldi, bizdə də 15 yaşlıların səviyyəsini araşdırdı. Və getdi, bəlli oldu ki, məsələn, 2006-cı ildə bizdə ən axırıncı yerlərdən birini tutmuşuq. 2009-cu ildə araşdırmasında, tədqiqatında isə ondan da qat-qat, məsələn, 65 ölkə arasında biz 64-cü yeri tutduq. O dəqiqə bizim hörmətli nazirimiz çıxış elədi ki, bunlar bizə qarşı qərəzi var, bunlar ikili standartla yanaşırlar. Nəsə, bizim söhbət bundan gedir ki, o cür təşkilatlar, bizim özümüz tərəfimizdən dəvət olunur. Məsələn, o İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını biz buraya özümüz dəvət eləmişik və onlar gəliblər, burada araşdırma aparıblar və 15 yaşlılarımızın səviyyəsini müəyyənləşdirib gediblər. Və onlar da açıqlayırlar ki, bizim vəziyyətimiz bu cürdür. O dəqiqə biz onların üstünə yarlıq yapışdıra bilmərik. Yaxşı, mən sual verirəm. Həmin bu təşkilat, bu Webometrics reyting cədvəlində tutaq ki, belə götürək, Qırğızistandan dedik ki, 4 universitet var. Məsələn, belə götürək, Türkiyədən 112 universitet var. Tutaq ki, deyirik, İrandan 59-dur gərək, 59. Yəni, onlar da müsəlman dövlətlərdir. Yəni, onlar ayrı seçkili salıb eləmirlər ki, yəni, burada belə şeylər haqda düşünmək qətiyyən ola bilməz. Mən burada gəlməmişdən əvvəl, fevral ayının birində, məsələn, Türkiyənin təhsil naziri, indiki təhsil naziri Ömər Dinçərin bir fikrini mən buraya...
Əlövsət bəy, biz bu məsələyə sonra qayıdacaq, yəni digər reytinglərdə Azərbaycan universitetlərinin vəziyyəti ilə bağlı məsələyə sonra qayıdacaq. Mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Webometrics reytingi əsasən webdə araşdırmasını aparır və burada söhbət ondan gedir ki, yəni əsas göstəricilər budur. Ümumiyyətlə bu universitetlərin web səhifələrində inkişafının deməli yəni neçə dəfə neçə web səhifəsin var və s. bunlar araşdırılır. Bu universitetlərdə universitetlərin fayllarının sayına diqqət yetirilir. Universitetlərdə fəaliyyət göstərən alimlərin alimlərə internetdə istinad sayıları deməli əsas götürülür və Google Scholar adlı bir arxiv var. Orada elmi kitabxana təqribən internet dünya internetinin də nə qədər elmi sənəd varsa orada tapmaq olur. Orada nə qədər həmin universitetə aid elmi əsər var. Onlar əsas götürülür. Bu bunun sırf universitetin internetlə inteqrasiyası üzrə universitetlərin qiymətləndirilməsi məsələsidir. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları uzun illərdir ki, prioritet olaraq götürülür və Təhsil Nazirliyi də Rabitə Nazirliyi ilə birgə dəfələrlə böyük layihələr keçirib həm məktəblərin internetləşdirilməsi, həm universitetlərdə bu proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı. Bununla belə yəni, yenə də Azərbaycanda universitetlərin internetə inteqrasiyası və ümumiyyətlə IT inteqrasiyası barədə danışanda çoxları yenə də yəni, deməyə söz tapmırlar. Yenə də bu göstəricilər üzrə Azərbaycan universitetləri niyə geridə qalsın? Yəni, bu göstəricilərin olması üçün əslində nə lazımdır ki universitetlərə?
Təşəkkür edirəm Xəzri xan.
Etibar
dəvətə görə bundan əvvəlki tədqiqatda, bu təşkilatın tədqiqatında müxtəlif kriteriyalar qoyulmuşdu. Kriteriyalardan biri də universitetlərdəki elmi tədqiqatların aktivliyi indeksi idi. Universitetlərin informasiya məkanında tanınması məsələsi idi. Və bu dəfəki cədvəldə görsənir ki, məhz Xəzər Universiteti hansı yerdə, o bundan əvvəlki reyting cədvəlində hansı yerdə durmuşdursa, indi də həmin yerdə dayanır. Görsənir ki, bu kriteriyalar universitetlərin reytinglərini müəyyənləşdirmək üçün bir-birlə sıx bağlı meyarlardır, sıx bağlı kriteriyalardır. Ümumiyyətlə, bizim hamımız çox gözəl bilirik ki, dünyanın bir çox ölkələri əsasən universitetlərinə görə tanınırlar. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları Harvard'a görə, Yale Universitetinə görə, Princeton'a görə, məsələn, İngiltərə, Oxford'a görə, Cambridge'ə görə və s. Ona görə də o dövlətlər universitetlərin inkişafında maraqlıdırlar. Amma bütün hadisələr göstərir ki, bütün bu proseslər göstərir ki, Azərbaycan dövləti universitet inkişafında maraqlı deyil. Universitetlər daha çox siyasi funksiyaları yerinə yetirirlər. Yəni, bunu sübut elədi, parlament seçkilərində də sübut elədi. 9 nəfər direktor, deputat seçildi. Onlar həm parlamentin işində iştirak edirlər, həm başqa bir yerlərdə də vəzifə tuturlar, həm də universitetlərə, böyük-böyük universitetlərə rəhbərlik edir.
Hətləsi var, komissiya sədridir.
Hətləsi var, komissiya sədridir. Yəni, universitetlərin inkişafında müəyyən dövlətin özünün ciddi marağı olmalıdır və Ermənistan nümunəsi onu göstərdi ki, Azərbaycanın təhsilə ayırdığı vəsait Ermənistanın büdcəsi qədərdir. Təhsilə qoyulan investisiya xərcləri, təhsilə ayrılan vəsaitlər, inkişaf proqramlarına ayrılan vəsaitlər. Bəs onda necə oldu ki, Ermənistandan 5 universitet birinci liqada yer aldı, Azərbaycandan isə bir özəl universitet, həmin birinci liqada yer aldı. Buradan belə çıxır ki, çox ciddi bir qanunla uyğunluq pozulur. Yəni, dünyada təhsilə vəsait artdıqca bu mütləq və mütləq təhsilin inkişafında özünü göstərir. Məktəbə qədər təhsildən tutmuş, ali təhsilə qədər. Qəribə bir paradoks hakim kəsilib. Təhsilə vəsait artır, təhsilin bütün pillələri geri gedir. Bu araşdırılmalı və bütün söhbətlərin sonu, söhbətlərdən sonra sonda belə bir sual olunur ki, çıxış yolu nədədir? Şübhəsiz ki, çıxış yolu başda təhsil naziri olmaqla bütün rektorların istefaya göndərilməsindədir. İstefaya göndərilməlidir bu adamlar. Yəni, birbaşa universitetlərin, universitetlərə cavabdeh olan şəxslər, Azərbaycan universitetlərini bataqlığa salan şəxslər artıq eləsi var. Məsələn, TİB Universitetin rektoru 92-ci ildəndir, Abil Məhrəmov 98-ci ildən rektordur, Timurçin Əfəndiyev, tutaq ki, Mədəniyyət Universitetinin rektoru 86-cı ildəndir və görsənir ki, bunlar inkişaf, dünyada gedən inkişaf tendensiyaları ilə bir rəhbər kimi yaxlaşa bilmirlər və bu inkişaf tendensiyalarının universitetlərdə tətbiqinə belə deyək ki, nail ola bilmirlər. Ona görə də bizim universitet sistemi, o göstəricilər bizim universitet sistemini əks etdir. Ola bilsin ki, sabah bir rektor çıxıb deyə bilər ki, biz orada yer tutmuşuq. Əslində, bu çox gülüş görsənə bilər. Burada konkret olaraq deyir, 23 min universitet içərisindən. Yəni, o şübhəsiz ki, onun adı ya 19.500 neçənci yerdə olacaq, ya 17 min neçənci yerdə olacaq və s. İndi siz təsəvvür edin. Bu, bizim universitetlər ancaq və ancaq tələbə gəlirlərindən və dövlətin ayırdığı vəsaitlərdən bəhrələnirlər. Universitet tədqiqatları, universitetlərin əlavə gəlirləri yoxdur. Ki, universitetlər öz, siz qeyd etdiniz, Xəcə xanım, o İKT təminatını genişləndirsinlər, demək, çıxış yaransın, universitet özünü tanıda bilsin. Universitetin, orada bir məsələ də var, universitetin gücü, onun məzunları hansısa səviyyədə özlərini göstərə bilsinlər. Universitetdəki elmi tədqiqatların aktivliyi çox, çox normal şəkildə müəyyən göstəricilərdə özünü göstərə bilsin. Və bu məsələlərdə, məsələlər indinin məsələləri deyil. Bunlar vaxtaşırı müzakirə olunmalıdır. Heç bir müzakirələr aparılmır. Nə üçün biz bu vəziyyətdə düşmüşük? Mən maraqlı bir məsələni deyim. Türkiyə həmin o PISA proqramında 15 yaşlı uşaqların biliklərinin tətbiqinin yoxlanılma, qiymətləndirilməsi yarışında bir neçə pillə aşağı düşmüşdü. Bu çubuqçunun, təhsil naziri çubuqçunun istifasına gətirdi, çıxardı.
Yoxdur, Almaniyada.
Almaniyada həmçinin. Necə ola bilər ki, siz təhsil sistemi, sistemini bu vəziyyətə salıb? Bunun səbəbləri nədən ibarətdir?
Və telefon xəttində Şahlar Əskərov var. Hər vaxtınız xeyir bir daha, Şahlar bəy. Təşəkkür edirik.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik efirimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun. Sağ olun.
Dünya universitetləri məsafədən təhsil verir internet üzərindən.
Bəli, bəli.
Azərbaycan universitetlərinin isə yeri barədə artıq danışdıq bu Webometrics-də. İnternet, internetə inteqrasiyası ilə bağlı belə acınacaqlıdır durum. Sizcə səbəb nədir? Yəni, texnologiyalar çox yenidir, kadrlar çox köhnə, yoxsa səbəb ondadır ki, vəsait çatışmır, yoxsa səbəb ondadır ki, istək çatışmır?
Yox, mənə elə gəlir ki, burada səbəb 1, 2, 3 deyil, səbəb çoxdur. Yəni, burada bir səbəb olsaydı, onu belə təhlil edib səbəbi təmin etmək olardı. Amma mən bir halda söhbətə mən də qatırsınız. Birinci, mən bir əsə aydınlıq gətirim ki, bəli, doğrudan da mən də tanışam həmin tədqiqatlarına. 23 min ayrı məktəb təqribən 7 min 3 dənə liqaya bölünüb. Yüksək liqa, ikinci liqa və üçüncü liqa. Hər liqada təqribən 7 min universitet öz əksini tapır, sıralanır. Və birinci liqada şübhəsiz ki, Xəzər Universiteti yer alıb, bu məni sevindirdi. Çünki niyə sevindirdi? Çünki Xəzər Universiteti əsasən cavan universitetdir. Bu universitetin yaşı təqribən 20-dən azdır. Düzdür, ola bilsin ki, orada 90 yazılıb. Çünki əvvəllər o fəaliyyət, o qanunu fəaliyyət, yəni dövlət tərəfindən tanımış fəaliyyəti 15-20 ildir. Ona görə mən fürsətdən istifadə edərək Hamlet Şaxanlını təbrik edirəm ki, belə bir universitetə rəhbəri eləyir. Və deyək ki, Hafiz müəllim Paşayevin universitet laf çabandı. Və fürsətdən istifadə eləyər Hafiz Paşayevin də təbrik eləyirəm ki, laf cavan bir universitet olaraq dövrün o informasiya, kommunikasiya texnologiyasının inteqrasını düz edib və haradasa, deməli, ikinci liqada yer alır. Amma onu mən sizə deyim ki, ikinci liqada bizim 18 universitetimiz yer alıbdır. Yəni, 7000-dən 14000 arasında 18 universitetimiz var. Amma onun üçü biraz qabaqdadır. Yəni, o üçü, deməli, Qafqaz Universitetidir, Başı Dövlət Universitetidir, Diplomatiya.
Uşaqlar bəy, əslində Azərbaycan demək olar ki, bütün universitetləri orada hansısa yer alıb.
Yox, 18-dir.
Sadəcə,
ondan
yox,
sonra 38. Yerdə qalanı 14000-dən 23000 arasındadır.
Bəli, amma ki, məsələ də ondadır ki, Azərbaycandan olan universitetlər və sizin təbrik elədiyiniz universitetlərin ən yaxşısının yeri 6233-cüdür.
6233-dür, mən də bilirəm. Amma hər halda bu olmasaydı, məhər biz daha mı razı qalardıq? Elə buna da şükür. Yəni, burdan deməli, ipucu var. Cavan universitetlər daha qabaqçıl mövqə tuta bilir, nəinki klasik universitetlə. Ona görə səbəb axtarılmalıdır. Aydındır mı? Bu da səbəb odur ki, mən güman edirəm Azərbaycanda ali təhsilə o köhnə stereotiplər, təhsilə baxımda köhnə stereotiplər qalır. Yəni, təhsilə tamam başqa cür baxılır. Amma mən bayaq da vurguladınız, bir misalı çəkmək istəyirəm, doğrudan Amerika prezidentlərinin biri deyir ki, bizim universitetlər qüdrətlidir, ona görə yox ki, Amerika varlıdır. Amerika varlıdır, ona görə ki, onun universitetləri qüdrətlidir. Bax, görün, intonasiya vurğu hara vurulur. Yəni, biz universitetlərin qüdrətli eləməliyik, qüdrətli də olmalıdır. Çünki biz universitetləri qüdrətli eləsək, universitet özü, universitetlər, ümumiyyətlə, təhsil özü bir siyasətdir. Bu mənim sözüm deyil, Rusiyanın keçmiş təhsil nazirinin sözüdür. Təhsil siyasətdir. Əgər təhsil universitet güclü olarsa, o deməli cəzb edici olacaqdır, xarici ölkələrdən gələcəkdir, böyük kontaktlar yaradacaqdır, ölkəyə hörmət gətirəcəkdir, ölkənin reytingini qaldıracaqdır, diplom məsələsində tanıma məsələdə şübhə olmayacaqdır. Başa düşürmə, problem yaranmayacaqdır. Ona görə təhsilin qüdrətli olması hədsiz dərəcədə çox yaxşıdır. Amma mən sizə açıqın deyim ki, düzdür, Ermənistan, Gürcistanı dediniz, ümumiyyətlə, post-sovet məkanında bu məsələ çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Siz təsəvvür eləyin, həmişə fəxr edəyim Moskva Dövlət Universiteti, ki, biz hamımız o universitetdə də çox təhsil almışıq, oralardan da çox keçib eləmişik. Moskva Dövlət Universiteti ümumiyyətlə Rusiyanın 3 universiteti min universitetlər sırasına daxil. Birinci min iliyə düşür. Birinci min reyting sırasında 3 universitet var. Amma birinci 500-ə bir Moskva Dövlət Universiteti düşür. Yəni burada hansısa o köhnə stereotip, o köhnə baxış bütün bu yerlərdə var. İndi hansı ölkədəsə MDB məkanında ola bilsin, bir yerdə universitet daha tərəqqidir, daha qabağa baxıb, biraz qabağa çıxıb eləyir, amma baxsan qüsur elə hamısındalar. Onda görür, bu qüsura gərək qarşı cəmiyyətin özü də çox aktiv olar. Cəmiyyət bu qüsurlarına deməli, vaxtı başında məlumat verməli, düzətməyə cəhd etməlidir və dövləti də maraqlandırmalıdır. Yenə mən deyirəm ki, demək istəyirəm ki, təhsilin bu vəziyyətdə düşməsinin 1, 2, 3, 4 səbəb olsaydı, mən sizlə razılaşardım ki, bir televiziya, bir radio tarafından biz bu sualları, bu suallara cavab tapacaq. Amma mən elə gəl ki, onun sualları ən azı 30-40 suala cavab vermək lazım.
Amma yenə də belə başa düşdüm ki, Şahlar Əskərov hər halda bu reytingdəki bu vəziyyəti optimizm üçün, bu vəziyyətdə optimizm üçün səbəb tapır.
Var da, bax, cavan universitet çıxa bilir qabağa. Soruşmaq lazımdır. Hansı metodlardan istifadə edir? Nədir?
Aha. Nədir səbəb və söhbət? Yəni...
Bu səbəb budur. Mən sizə deyim, bütün cavan universitetlər hamı liberal demokratik dəyərlərlə işləyir. Amma bizdə hələ köhnə stereotip dediyim, bax, biz bu liberalda demokratik dəyərlərə sürətlə keçməliyik. Necə ki, kolxozları məhv elədi, yerində savxoz yaratdıq, indi ət bolluğu, süt bolluğu, ərzaq bolluğu var. Elədir mi? Kolxoz olsaydı bu olmayacaqdı. Deməli, burada da təhsildə, mənəvi sahədə də hökmən liberal demokratik dəyərlərə istinad etmək lazımdır və onları yavaş-yavaş bizim cəmiyyətə, xüsusilə təhsil sferasına gətirməklə mən cüman edirəm ki, deməli, bu işlərin çoxuna, bu sualların çoxuna cavab tapa bilərik. Mən belə bu qədər deyə bilərim.
Telefon xəttində dinləyicimiz var və mən bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur, zəng edib ondan ismarjınızı bizə çatdırmasını ya da sizin canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz və Hamburqdan Rıza adlı dinləyici zəng eləyib efirə. Buyurun, eşidirik sizi. Rıza bəy.
Salam Xədicə xanım, qonaqları da salamlayıram. İcazənizlə mən də fikrimi bildirmək istəyərdim.
Buyurun.
Bu məsələdə az da olsa belə tərcüməm var. Birincisi, mən öz təcrübəmdən deyirəm, yəni həm Bakı Dövlət Universitetində, İdarəçi Akademiyasında, yəni təhsil aldığım dövrdə bunu mən özüm hiss eləmişəm ki, yəni elektron çetildə ciddi müqavimət var. Yəni mühafizəkar bir qapalı mühitdə istər-istəməz elektron sistemə keçid bu sistemin mahiyyətini dəyişəcək və da qapallıq aradan qalxacaq və nəticədə yəni buna qarşı bir müqavimət var, bu hiss olunur. İstər-istəməz, yəni həm də bacarıqlardan, ola bilsin, hətta bacarıqlar da var, vəsait də var. Sadəcə buna bir prinsipial müqavimət də var. Bir də siz, məsəl üçün, qeyd elədiniz vəsait iddiası. Məncə, vəsait iddiası kifayət qədər, yəni iddia olaraq ciddi deyil. Çünki elə proqramlar var ki, onlar pulsuzlar. Yəni, Moodle proqramı var və yaxud da siz, əgər yearly open courses var, YouTube-da yəni, bir daxil olub mühazirələri izləmək olar. Və müxtəlif yəni elektron vasitələr var ki, onların qiyməti də yəni çox ucuzdur. Yəni universitetin hətta daxili resurslarına görə onu reallaşdıra bilər. Yəni burada əsas vəsait problem ola bilməz. Yəni bu iddia kimi qəbul oluna bilməz. Məsələn, Almaniyada və yaxud da İngiltərədə hər bir saytın daxilində bir özlərinin sifariş etdiyi bir proqramlar var. Məsələn, Spine var, UCAS, UniAssist. Yəni, ola bilər ki, universitetin gücü çatmasın. O zaman açıq proqramlardan yəni, istifadə edə bilər. Bir də, məsəl üçün, bizim universitetlərdə elektron, yəni webometriksin əsas göstəricilərindən biri də informasiyanın əldə olunmasıdır. Yəni, həqiqətən mi bu universitetin ünvanı kifayət qədər informasiya verir? Məsələn, biz adicənən Bakı Dövlət Universitetinin sitesinə girsək, bəzi linklər ümumiyyətlə aktiv deyil. Və yaxud da e-learning linki var, ingilis dilində siz də cəhd edə bilərsiniz. Mən heç zaman o linkə daxil ola bilmirəm. Yəni, məqsəd burada onu deməkdir ki, Webmetrics-də bu universitetlərin ümumi potensialının belə deyək, sıralanması deyil, sırf internetin təhsil sistemində tətbiqindən və informasiyanın insanlara çatdırılmasından yəni, söhbət gedir. Və bir də bir şey mən diqqət yetirmək istəyərdim. Məsələn, biz Bakı Dövlət Universiteti və yaxud da digər 50-dən çox universitet var, 2-3-ünü çıxmaq şərti ilə. Yerdə qalanlarından biz internet üzrə heç bir informasiya əldə edə bilmirik. Və yaxud da e-mail yazırıqsa, e-maila cavab gəlmir. Müxtəlif orada portallar var. O portalların heç biri aktiv deyil. Amma məsələn, biz Azərbaycanda olola İngiltərənin istənilən universitetindən 3 iş günü ərzində istədiyimiz informasiyanı ala bilərik. Bu da yəni ki, yenə deyirəm, burada çox ciddi bürokratik əncəlliklər və müqavimət var. Yəni, mənim şəxsi təcrübəmdən yəni, bunu deyirəm. Bu fikirləri bildirmək istəyirdim.
Təşəkkür edirik, Rıza bəy. Amma ölkədə, yəni, mən də şəxsi təcrübəmi bölüşüm. Rabitə Nazirliyinə belə e-maillə sorğu göndərəndə ona cavab almaq olmur və e-maillərə cavab vermirlər və deyirlər ki, hökumət kağızda çap eləyin və çapar vasitəsilə göndərin e-mailləri. Yəni, ona görə bu bir, bilmirəm. Amma universitetlər daha qabaqcıl olmamalıdır mı, Etibar bəy? Daha irəlidə olmamalıdır mı?
Əlbəttə. Rıza bəy çox maraqlı məsələlərə toxundu və informasiyanı əldə etmək özü bir texnologiyadır. Təhsilin inkişafı üçün, təhsilin təhsil sahəsindəki texnologiyalardan biridir. Və görürsünüz, bizdə neçə illərdir səslənir ki, bu qiyabi təhsil məsafədən təhsillə əvəz olunmalıdır, amma heç bir əlləyiş yoxdur. Ye universitet artıq 70-ci illərdən İngiltərədə və Amerikada var. Ye universitet anlayışı var və tanınmış ye universitetlər var ki, onların 20 min, 30 min, 50 minə yaxın onların tələbələri var. Məsafədən
yerdən təhsil alırlar. Amma mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Uşaqlar müəllim bir qədər ehtiyatlı danışır. Biz nəyi göstərməliyik? Bizim hansı göstəricilərimiz o məkanda tanınmalıdır? 50-60-cı illərin laboratoriyalarımız universitetlərdəki Bakı Dövlət Universitetində və Pedagoji Universitetdəki 50-60-cı illərin laboratoriyaları, yoxsa qocalmış professor müəllim heyəti, yoxsa universitetdə böyük bir sekuri sistemi kimisə qoruyurlar sanki, bilirsiniz, sanki kimisə qoruyurlar. Bir universitetin demək, girişi ilə çıxışında 30-40 adam dayanır, hara gedirsən suallarını verir. Universitetin kampusu mu, universitetin yataqxanası mı, universitetin İKT təminatı mı? Biz bu informasiya məkanında bunların hansını yerləşdirə bilərik? Ona görə bir qədər də çətindir və ona görə də Ali Məktəb rəhbərləri Rıza bəy çox gözəl, düzgün dedi. Ona müqavimət göstərirlər ki, o deməli, informasiya məkanı get-gedə daralsın. Mən bayaq qeyd etdim. Universitetdəki laboratoriyalar 60-70-ci illərin laboratoriyalarıdır. Pedagoji universitetdə həmçinin, texniki universitetdə həmçinin. İndi təsəvvürün, Xəzər universiteti əgər birinci liqadadırsa, oradakı ixtisaslara diqqət edir. Orada təbiət elmlərindən heç nə yoxdur. İqtisadiyyat fakültəsidir, iqtisadiyyat ixtisasıdır, dil ixtisasıdır, bir ki, humanitar ixtisaslar var. Amma təəssüflər olsun ki, bizim o təbiət elmlərinin oturduğu universitetlərin o məkanda, həmin o reyting cədvəlində ikinci, üçüncü liqada yer almaları bir qədər acınacaqdır. Bir də yeni təfəkkürlü insanlar lazımdır. Məsələn, Dillər Universitetinin rektoru Səməd Seyidov ingiliscə danışır, ingiliscə çıxışlar eləyir. Amma hanı onun universitetinin adı? Tutaq ki, bu müasir təfəkkürlü insandır. Tutaq ki, bir qədər bəli, konservativdir, tutaq ki, Abil Məhrəmov və yaxud Əhliman Əmrəsinov. Bəs hanı bunun müasir dünya görüşü? O universitetin adı ümumiyyətlə iş yerdə yoxdur.
Dillər Universiteti.
Dillər əlbəttə iş yerdə yoxdur. Bitirənlər bitirdikdən sonra dil kurslarına gedirlər. Ələbə vəsait verib, siz tərcüməçi görübsünüz mü həmin universitetdən çıxan bir 10 nəfər tərcüməçi adı saya bilərsinizmi ki, fransız dilini tərcümə eləsin, fransız dilindən, ingilis dilindən, ispan dilindən hansı əsərləri tərcümə eləsin. Bu da müasir dünya görüşlü bir insan. Amma totalitarlıq və antidemokratiklik baxımından bunların hamısından üstündür. Çox ciddi məsələlər var burada.
Aha. Yəni, söhbət hətta yeni insanlarda da deyil.
Yeni insanlarda da deyil, bəli.
Bayaqları o Almaniyadan danışan o qardaşımız doğrudan da maraqlı bir mövzuya toxundu. Mən bir təxminən 2-3 günün söhbəti də bu Pedagoji Universitetlə bağlı bir araşdırma aparmaq istəyirdim. Siz onun saytına girin, görün. İşte belə bir bir dizayn eləyiblər, nəsə girişi var. İçəridə hər hansı bir məlumat, düz əməlli məlumat almaq orada mümkün
deyil. Düzsə məlumat almaq, riyaziyyatçı akademikdir bu adam.
Maraqlı bir
riyaziyyatçı akademikdir.
Hətta onların elektron poştlarına əlaqə var. Orada əlaqə ünvanı da yoxdur ki, mən oraya məsələn belə götürəm, qəzetdə yazım çıxıbdı o universitetlə bağlı. Mən universitetin rektoruna onu göndərmək istəyirəm. Hələ mən bilə bilmirəm ki, hansı ünvana göndərəcəm. Onların mail ünvanları da göstərilmir orada. Qoskoca universitet 90 yaşı var. Nətər ola bilər ki, bu universitet özünə deməli, hələ ki, bir düzəməlli sayt da yaratmayıbdır. Yəni, bunun özü yaxşı haldır. Baxırsan, orada Google-da görünür ki, belə bir sayt var, amma içərisi bomboş bir şeydir. Şahlar müəllimə gələr. Şahlar müəllim doğrudan da bu çıxışını əsl siyasətçi kimi danışdı. O, demək olar ki, heç bir şey demədi. Tutaq ki, biz də bilirik ki, Xəzər Universiteti, hamı da bilir ki, çox gözəl bir universitetdir. Onun başında duran adam doğrudan da çox təfəkkürlü bir insandır, təhsilin bilicisidir, qurucu bir adamdır. Bunu hamımız bilirik. Diplomatiya Akademiyası haqqında da tutaq Xəzər Universiteti və yerdə qalanlar mən Şahlar müəllim aydın bir şey deməlidir ki, bu doğrudan nəticə qənaət bəxşdir, yoxsa yox. O yalnız bu şeyləri hamısını SNG dövlətləri, MDB dövlətlərində də belədir, o birisində elə deyil. Yəni bu Şahlar müəllim bunu doğrudan da yaxşı dəyərləndirir, yoxsa pis dəyərləndirir. O bu haqda danışmalıdır. Şahlar müəllim özü də çox təfəkkürlü insandır. Onun özünün xüsusi bir saytı var. Yəni oraya girirsən, çox maraqlı nəticələr, baxırsan nəticələri var, bilirsən nə iş görür, nə işlə məşğul olur. Yaxşı deyil. deyin görə Şahlar müəllim, sizin çalışdığınız universitetdə ikinci Şahlar müəllim varmı? Üçüncü Şahlar müəllim varmı? Siz onlardan danışın. Yəni ki, doğrudan mı siz nə cür görürsünüz bizim universitetlərin vəziyyətini? Siz onu aydın deyin, aydın məntiqinə. Bir dəfə də Şahlar müəllimin bir yazısı çıxmışdı və demişdi ki, o tələbə qəbulunda nəticələr əgər 0-200 arasıdırsa, onda vəziyyət çox pisdir. Amma konkret demirdi ki, bizim Azərbaycandakı bu vəziyyət nə tərdi, onu demirdi açıqlıq. Arxısı bir qoçaq bir jurnalist onu araşdırdı və dedi ki, Azərbaycanda bu orta bal 182-dir. Sən demə dolayısıyla Şahlar müəllim deyirmiş ki, Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti pisdir. Onu halbuki açıq mətnlə də deyə bilərdi. Burada elə bir problem yox idi ki.
Mən Dövlət Pedagoji Universitetinin saytına daxil oldum. aspu.az saytına. Orada deyilir ki, texniki xidmət üçün sayt bağlanıb. Köhnə ünvana keçid var. Həmin ünvana keçidə giririk və orada görürük ki 16 yanvarda son yenilənmə olub həmin saytın saytda.
Əlaqə var mı? Əlaqə.
Bilmirəm, hər halda də başqa universitetlərin də necədir vəziyyəti bu baxımdan, amma hər halda bu universitetin web səhifəsi o qədər də faydalı görünməyib bugünkü müzakirənin qonaqlarına. Və Azər Nəsibov imzalı dinləyici yazır. Mən özüm Çində oxuyuram. Burada təhsil haqqında internetdən təhsil haqqını da internetdən ödəyirsən. Qiymətlərini də oradan öyrənirsən. Zəif olduğun dərsləri də oradan oxuyaraq öyrənmək olar. Amma Azərbaycan universitetlərinin saytında heç günün tarixini də düz yazmırlar. Qafqaz və Xəzər universitetləri xaric olmaqla belə yazır. Dinləyici Şanxaydan yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Vurğun Əyyub kimi aydınlar kənar ölkələrdə, universitetlərdə çalışırsa, Abellər ölkədə rektor vəzifəsində çalışırsa, Harvard Universitetinin məzunu həbsdə yatırsa və Misirlər təhsil naziridirsə, təhsilimiz axsamaq yox, şil olacaq. Əsəd bəy imzalı dinləyici yazır. Hüseyn yazır, hər halda dinləyicilərimizdən xahiş edərdim ki, konkret adamlardan söhbət gedəndə onlar haqqında adlarını və familiyalarını istifadə edərək daha belə onlara istinad etsinlər. Salam, yazır Hüseyin imzalı dinləyici. Mənim fikrimcə Azərbaycanda universitetlərdə irəliləyiş qeyri-mümkündür. Ona görə ki, bizim təhsilimizin başında korrupsiyonerlər əyləşiblər və hardakı rüşvət var, orada inkişafdan söhbət gedə bilməz. Nabatəli Qulamoğlu yazır ki, Şahlar müəllim kimdənsə iqtibas gətirdi. Təhsil siyasətdir. İndi siz arayıb görün, Azərbaycan hakimiyyətinə təhsilli adam lazımdırmı? Deməli, ona təhsil də lazım deyil. Şahlar bəy, tez-tez deyirlər Azərbaycanda ki, təhsil biliklə uğur arasında əlaqə pozulub bu ölkədə. Yəni, uğur qazanmaq üçün təhsilli olmaq vacib deyil heç də həmişə. Siz necə düşünürsünüz?
Yox, uğur qazanmaq üçün təhsil çox vacibdir. Qaldı ki, deməli, dostlar məni bir tənqid atəşinə tutdular, bəlkə də haqlıdırlar, amma mən zamanında nəncə demişəm, elə o saytda da var, hətta kitab yazıb qoymuşam ki, bax, belə gələcəkdə təhsilin vəziyyəti haqqında. Mən təhsilin vəziyyəti haqqında Azərbaycanda mücadilə aparanda, yəni bunu Murtuz müəllim də o zaman parlamentin sədri idi. Prezident Heydər Əliyevə görə hər şey məlumdur. Hər şey. Ona görə mən təkrarçı sevmirəm və köhnə dediyin sözləri bir də təkrar eləmək istəmirəm.
Bəli.
O sözləri mən eşitmək istəyirsiniz bugün. O sözləri mən yəqin ki, bir 15 il bundan qabaq demişəm. Bir dəfə parlamentin vitse-spikerlərin biri dedi, sən dediyin yavaş yavaş.
Dəyişib vəziyyət.
Vəziyyət deyir, sən dediyin yavaş yavaş çəkir. İndi qaldı ki, olsun. Dediniz o cavan oğlanın fikrinə, bir Havel var idi, Allah rəhmət eləsin. Çexiyanın, Çexoslovakiyanın prezidenti idi, bu yaxınlar bir rəhmətə getdi. Siz bilirsiniz təhsilə o necə gözəl tərif verir. Deyir təhsil,
bəli.
Hadisələr arasında, hadisələrin görünməz ələqələri aşkar etmək üçündür. Hadisələr arasında görünməz əlaqələri aşkar etmək üçündür. Onu bizim dilə çevirəndə biz dağa baxırıq, dağın görünən tərəfini görürük. Amma biz təhsilli olsaq, dağın görünməz tərəfini də görərik. İndi siz özünüz deyin görün, bizə təhsil lazımdır, yoxsa yoxdur. Və təhsilin bizə lazım olmamasını kim deməli, deyə bilər ki, bizə təhsil lazımdır. Havelin kim bəyəkləri dedim. Mən dedim ki, Rusiyanın, bax, indiki təhsil nazirindən qabaq ki, təhsil naziri Vietnama getmişdi. Orada rus dilində danışan Vietnamları görəndə demişdi, təhsil həm də siyasətmiş. Havel də belə deyir ki, təhsil görünməz hadisələr arasında əlaqələr aşkar etmək üçün bir vasitədir. Yəni, hər kəs çalışmalıdır, təhsilli olsun.
Şahlar müəllim, bu Havel deyir.
Dövlət də çalışmalıdır, valideyn də çalışmalıdır.
Bunu Havel deyir. Hə. Bəs bizimkilər nə deyir?
İndi bizimkilər, bilirsiniz, bizimkilər, əgər yeni dərs alınmayıbsa, yeni kurslar keçirilməyibsa, hamısı o keçmiş aldığınız biliklər hesabınadırsa, əlbəttə onlar yeni söz deyə bilməz.
Şahlar müəllim, neçə yaşınız var?
Mənim 70'dir, şükür Allah'a.
70 yaşınız var. Hə. Və sovet təhsili almışsınız.
Mən, baxma, bir il mən Danimarkada işləmişəm, yarım il mən Finlandiyada işləmişəm. Mən bir də həlbəttə sovet təhsili ala-ala, sovetdə mən 4 aylar var Moskva Dövlət Universiteti, Kiev Dövlət Universitetində işləmişəm.
Necə olur ki, 70 yaşlı Şahlar Əsgərovun özünün web səhifəsi var? Amma deyək ki, informasiya texnologiyalarını prioritet etmiş ölkədə və ölkənin rəhbərliyində duran şəxsin xarici dildə danışdığı, müasir dünya görüşü sahibi olması barədə bu qədər danışılır hakim partiya tərəfindən və hökumət tərəfindən. Belə bir ölkədə universitetlərin deyək ki, internetə inteqrasiyası problem olur. Bəlkə bu yenə də siyasi iradə məsələsidir və köhnə təhsil məsələsi deyil.
Bunu çətin məsələdir, sual versin. Qaldı ki, mənim niyə böyük səhifəm var, yaxın ki, mənim niyə Facebookda səhifəm var, Twitterdə səhifəm var, bax, LinkedIn-də var. Bunlar hamısı özünü reallaşdırmaq üçün olan bir cəhətdir. Özünü reallaşdırmaq üçün olan bir cəhətdir. Mən ki, görəndə ömür qısadır. Elədir mi? Ömür qısadır da 70 keçmişəm. Amma çoxlu faydalı şeylər demək mümkündür. Bugün o faydalı dediyim söz bugün üçün olmasa da gələcək üçün vacibdir. Ona görə mən o web səhifələri, o işləri açmışam ki, ondan paylayam ki, bu informasiya sandığında yığılıb qalsın. Bilirsiniz mi? Bax bu da. İndi misal üçün baxın, siz təhsildən danışırıq, təhsilin bir mühiti var, təhsil mühiti. Təhsil mühitinin biri seminarlardır, konferanslardır, biri də deyək ki, təhsil mühitinin ən yaxşı o kampus tipli universitetlərdir ki, şəhər kənarına çıxardılır. Razısınız mı mənlə? İndi sual olunur, bizdə də bu söhbətlər tez-tez çıxır. Görürsən, kimsə oradan durur, dedi ki, hə, universitetə şəhər kənarına köçürmək lazımdır. Amma burada bir məsələ qalır. Kriteriya nə olacaqdır? Neçə kilometr şəhər kənarına keçirdək? 10 kilometr, 20 kilometr, 30 kilometr, 50 kilometr, yoxsa 70 kilometr. Nə götürməliyik meyyar burada? Meyyar bunu o götürməliyik ki, gənc, cavan, universitet tələbəsi, günüz mühacirələri qutarandan sonra evinə qayıtmasın, kampusda qalmağa üstünlük versin ki, o təhsil mühitinin axşam çağı düz yatana qədər təhsil mühitinin içində olsun, uşaqlarla söhbət eləsin, idman eləsin, kitabxana dolsun, təhsil mühitinin. Onu biz əgər 5 kilometr arağa çıxardacaqsa, yəni xırdalan aparacaq. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Yenə də Şahlar bəy.
Oradan da qayıb gələcək evə. Amma biz bunu aparsaq, Ceyran, Basarda, Qobustanda, orada deyicə, uşaq çirəcək 40 dəqiqə mənə bə gedin, 40 dəqiqə gəmir, ondan sonra mən qalacaq burada. Və dərsini öyrənəcək. Yəni, baxın.
Amma bizim... Şahlar bəy, dünya universitetləri həm də ona görə internetlə inteqrasiya edir işini, həm də ona görə öz yəni, bu informasiya texnologiyalarından istifadəni prioritetə çevirir ki, bu istiqamətdə inkişaf edir ki, hətta kampuslarda yaşamayan, auditoriyalara girməyən tələbələrin belə nəsə öyrənmək və nəsə əldə etmək imkanı olsun. Universitetdə təhsildə iştirak etmək imkanı olsun. İndi yəni, yenə də mən istəyirəm qayıdaq bir biz mövzumuza və çox az vaxtımız qalıb və Etibar bəy, sizə müraciət etmək istəyirəm. Nə lazımdır ki, Azərbaycan universitetlərinin deyək ki, elektronlaşdırılması baş versin. Bu elektron hökumət ideyası Azərbaycanda baş tutana qədər və uğurlu olana qədər baş verəcək, yoxsa əvvəl hökumət, sonra cəmiyyət düsturu ilə gedəcək?
Maraqlı sualdır. Elektron hökumət anlayışı ilə indiki situasiya bir-biri ilə daban-dabana ziddir. Və bu təcrübə onu göstərdi ki, bizim universitetlər hansı yerləri tutur. Əgər indiki təfəkkürlə, yəni indiki universitet bizim təsəvvürümdə universitet obrazı dəyişməsə, heç nəyə nail olmaq mümkün olmayacaq. Ki, yuxarıdan aşağı düşəndə əlinlə göstərirlər, bura Səmədin universitetidir. Biraz keçəndə deyirlər, bura ABR-nin universitetidir. Universitet kollektivin olmalıdır. Universitetdə ideyalar müzakirə olunmalıdır. Universitetdə ideyalar yoxdur. Universitetdə bir nəfər danışır. Elmi şurada da bir nəfər danışır. İmtihanı keçirmək haqqında əmri də bir nəfər verir. Universitetdə tələbələr özünü necə aparacaq, onu da verir. Universitetlərdə ideyalar çapışması və hansı ideyanın dünyada daha mütərəqq olması, onun daha böyük effekt verməsi universitetə tətbiq olunmalıdır. Bu təfəkkürlə, bu avtoritarizmlə, bu səlahiyyətsiz elmi şuralarla, bu maddi texniki baza ilə, bu İKT təminatı ilə, bu təfəkkürlə, Xəcə xan, mən tam sizə əmin eləyim, bu rəhbərliklə, bu idarə etməklə yaxın 5-10 ildə bizim universitetlər, ola bilsin ki, Xəzər, Qafqaz bir qədər ilerləsin, amma dövlət universiteti, bayaq siz pedagoji universitetin saytına baxdınız, geriləyəcəklər. Bu cür idarə etmə dünya informasiya cəmiyyətinin standartlarına uyğun deyil. Bu, çox ciddi şəkildə islahatlar aparılmalıdır. Baxmayaraq ki, ölkə başçısının Azərbaycan universitetlərinin Avropa məkanının inteqrasiyası ilə bağlı sərəncamı var. Məsli tamamilə əmin eləyim, onun bir bəndə həyətə keçirilmir. Məs Bolonya sisteminə qoşulmağın özü, irəliyə doğru addımlara zəmin yaratmaq. Əslində, Bolonya prosesində biz qoşulmaqla geri gedirik. Bu açıq-aşkar görsənir. Bolonyanı korrupsiya çevirdi, yey biz.
Belə, Lürsət bəy, son olaraq yenə də
mən də elə onu fikirləşirəm ki, universitet təfəkküründə bizdə dəyişiklik yaranmalıdır. Yəni, bilirsin, bu məsələlərin hamısına biz kompleks baxmalıyıq. İtibar bəy indi Bolonya prosesindən danışır. Əslində, o Bolonya prosesi çox mütərəqqi bir ideya üzərində qurulubdur. Yəni, hamımız ali məktəbləri Avropa məkanına yaxınlaşdıraq. Avropada olan o kriteriyalara, yəni müəyyən belə götürək ki, uyğunluq yaratma universitet haqqında, amma bizdə görürsün, nələr baş verir. Yəni, universitetlər haqqında danışılan şey sadəcə olaraq biz belə götürək internet saytlarında ayrı-ayrı məlumatları oxusaq, biz onu bilərik. Yəqin ki, Facebook səhifələrində bu haqda oxuyursunuz. Yəni, bax, bu məsələlər elə olmalıdır. Mən elə başa düşürəm ki, kardinal həllini tapmalıdır. Bu da əsas yollardan biri budur ki, islahatlara gedilməlidir.
Bir məsələni də deyim. Universitet rektorları və pedagoji universitetin rəhbərliyini. Bu yaxınada bir müsahibə oxudum. Bizdə çox ciddi islahatlar var. İmtihanlar kompüterlə keçirilir.
İslahat?
Bu imtihanların kompüter vasitəsilə keçirilməsi, imtihanları ne tədris prosesindən danışmırlar, müəllim heyətinin keyfiyyətindən heç kim danışmır.
Ancaq
imtihandan gedir.
Dərsinin əvvəlinin axıra qədər.
Axıra qədər. İmtihan bizdə deyir kompüterlə keçirildiyi üçün tələbələr rüşvət yoxdur. Tələbələr artıq öz qiymətlərini alırlar. Bunların universitet təfəkkürü bu cürdür. Bu başqa cür başqa bu göstərici də o həmin o göstərici də bunlara uyğun həyata keçirilir. Cisəzəvəlin Təhsil Nazirliyinin nəzdində akreditasiya komissiyası şöbəsi. Bu tamamilə Bolonya sisteminə ziddir. Bütün ali və orta təhsil məktəblərinə bir mal dili boyda vəsiqə verir ki, akreditasiyadan keçdi. Təhsilin keyfiyyəti yüksəkdir. Bəs bu nəticələr nədir? Bəs yaxşı, təhsilin keyfiyyəti yüksəkdirsə, Təhsil Nazirliyinin bir akreditasiya şöbəsi, bəs onda bunlar nədir, bu nəticələr nədir, bu nətər qiymətləndirmədir?
Hər halda təhsil haqqında müzakirələr daim negativ tonlarda bitir, təəssüf ki, Azadlıq Radiosunda və bir gün bu barədə daha pozitiv aspektdə uğurlar barədə danışmaq ümidi ilə sabaha qədər ayrılırıq sizdən əziz dinləyicilər. Şahlar Əskərova, Əlövsət Osmanlıya və Etibar Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm iştirak etdikləri üçün müzakirədə və sabaha qədər. Sağ olun.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu.